الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا عباد الله جعل الله هذه الأمة أمة صفاء نقاء في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة وجعل أخوة الدين أعلى من رابطة النسب والقرابة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي والأخوة في الله لا تنقطع بنهاية الدنيا بل هي مستمرة في الآخرة قال تعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ينبك جلدي نيغي سانت سونو بوروم مي جلدي ورا صخ فم تولو ديكا سانت نيغي كاي جيغلو سونو بكاري دي نيانو مسل ني سونو اي بكان نيغي سيدنا يالا ريك مو ييو نيوكاي جامو نين كاي جامو ييت دنج كو ورا رويي سي يونتامبا محمد صلى الله عليه وسلم gannaaw loolu sunu borom mi ngi wax ak ñun ee yeen ñi ma gëm ngal la way ragal leen yàlla na yàlla yeyoo ñu ragal ko ko bo kenn ci yeen dee ludul fekk mi ngi jébbalul boroomam waaye yéen ñépp na ngeen ànd boole ngoy ci buum gi ma leen takke buum googu mooy téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam moytu len lepp lo xamne dalen di tekkale fateliku len ne avant ngeum di am ci yeen da ngeen nekkon ño xamne ñu tekkaliko ngeen sunu borom yalla boole seni xol ngeen wol beuti ko doon ño xamne ay doomi nday ngeen li motax ba yow julit xamal ne sunu xet bi di xetul islam sunu borom moko def muy lu sel muy lu lap ci lan ci pas pas bañu wara gëm yalla waye ca jaamu gañuy jaamu waye ca yoon yañuy jaar waye jëflante biñuy jëflante sunu biir lepp sunu borom yalla da ko selal nonu la yit jëlé mbokuk diiné def ko mu tim la nga xamné moy mbokuk deret def ko mu tim la nga xamné moy ak jégeñalé sunu borom né deug deug ña bokku dal moy ña nga xamné dañoo bokku gëm innama moy lo xamne moy lolou ngay dajale innamal mu'minuna ikhwa ngay domi ndey deug nya bokku deug moy nga xamne ño bokku gem mbokku julit xamal ne sunu yenenti sallallahu alaihi wasallam dana wax ne julit day julitay mbokam julit rek kay mbokam lolou taxna bu du ko togn waye yi du ko setan képp koo xam ne sa mbokk julit am na aajo nga jóg ànd ak moom ca aajo boobee lolé yalla subhanahu wa ta'ala dana taxaw ci sa aajo. So bëggee sa aajo faju, nga la way taxawal ci faj sa aajo yi mbokk julit. Ku teggil mbokk julit benn tiis ci tiisu adduna yi, yàlla dana la teggil tiis bu tol noone, te tiis yay nar a am alaxira. Koo xam ne suturaal nga sa mbokk julit ci adduna, yàlla subhanahu wa taala dana la suturaal keroog yowmal qiyaama. Koo xam ne sa mbokk julit dalaa yoral dara, am jafe-jafe nga yombalal ko, ku mel noonu day yàlla dana la yombalal yowmal qiyaama. Hadis yi ñu wax yépp muttafaqun alayhi la, ci hadis ya gën a wér. Looloo tax ba mbokk, heure bu ay julit nekkee riiroo ŋaayoo teqalikoo, xamal ne am na lu am, mooy ngëm nga am na lu ca manki. Na mu waroon a sell sellu wu ko. Waaye ay julit bu dee seen ngëm sell na ñoom ñépp, da ngay gis ne ak teqalikoo mënatu la xaj seen diggante. Loolee ku ne da ko war a xam. Sunu noonu yàlla, sunu noonu bu mag bi di cheytaan, la ko gën a neex ci jàmm yàlla yi mooy nu muy des ba teqalee leen. Waaye sunu borom ne woon na ko, sama jaam yi wér yi amoo ci ñoom pexe, inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan. Jaam yooyu la yonente bi alayhis salaam doon melal ne julit ñi wér ñi day seen bëggante, seen yërëmante ak nañuy ñeewante seen biir dañoo mel ne benn jëmm bu taxaw. Xam ngeen ne mbokk, benn jëmm su dee bopp day metti, jëmm ji yépp a koy yëg. waaye bu dee biir day metti, lépp a koy yëg. tànk bi gën a suufe bu dee day metti, lépp a koy yëg. moo tax yonente bi alayhis salaam ne bu benn cër mettee rek, cër yi ci des yépp yëg ko ci mettit ak ñàkk a nelaw. loolu mi wone na yow sa mbokk julit, heure boo yëgee ni mi ngi ci tiis, loolee day mel ne tiis bu dal sa kaw. bu nekkee ci naqar, day mel ne naqar bu dal sa kaw, ndax yéen ñaar benn jëmm ngeen. loolu moo tax ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñu ñaax ci ne ay way xam leen ne kenn ci yéen ngëmam balaa mat day bëggal mbokk julitam lim bëggal boppam. su dee na yi nga am nga loo bëggal sa bopp, te loolee yaa ngi yéene sa fan ba say mbokk julit, nga la way xamal ne sa ngëm googee am na lu ca manki. balaa sa ngëm a mag, fokk la nga bëggal sa bopp lépp, ci yàlla teggi lay tiis, yàlla ñu di la njëriñ, da ngay bëggal loolu say mbokk julit. mbëggal googu dañ ko war a mandargaal. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali, nee na benn waay ca ñu jiitu woon day daa jóge këram di dem, di dox ci yoon jëm ci beneen dëkk. am ko dajeeg moom, na ko waa sëñ bi foo jëm? mu ne ko damay dem ci dëkk bi seeti sama mbokk julit. mu ne ko waaw, ndax dafa am ak xiiwalu adduna goo fay wuti? mu ne ko déedéet, yàlla rek ko tax ma koy seeti. mu ne ko nag man duma nit, malaaka laa yàlla ma yónni ci yow. yàlla nee na ni nga bëgg sa mbokk julit bi bam jaral laa def ay jéego, xamal ne yàlla moomu it bëgg na la. yàll nañu yàlla bëgg. mbokk kaw suuf, lañu fii kër kër yépp di def santaane yi, di daw tere yi, lañ cay sàkku la ca gën a màgg mooy mbëggeelu yàlla subhanahu wa taala. sunu borom yàlla nag nee na ci lu ko yonente bi alayhi salaam netteleel, mu ne yàlla day nee na yowmal qiyaama dana woote, mu ana ñu bëggante woon fekk man rekk taxoon ñu bëggante, ana ñu bëggante woon fekk man rekk taxoon ñu bëggante. ñooñee ñépp jóg taxaw. sunu borom mu ne kaay leen ngeen keru ci keru arsh. bis bi yàlla di wàcce jant bi, doomu aadama yi di fee ci seen ñaq, ku nekk ak sa kemtalaayl jëf, kaay leen ngeen keru ci sama ker gi. yonente bi alayhi salaam mu ne keroog, dana am ñoo xam ne yonente yi sax dal leen ñee, ndax lañ jëfoon ci àdduna taxu koo bari. waaye teewul yàlla yëkkati leen ca martaba yi gën a kawe. lu tax? mooy dañoo bëggante woon ci yàlla tax. am na juróom-ñaari hadis, juróom-ñaari nit ñu sunu borom wax ne ñooñu day ci keroo arach la ñuy keroo. ba ko yonente bi nettali it bokk na ca. ñaar ñoo xam ne na doon ay góor lañu wala ay jigéen lañu, yàlla rek a taxoon ñu bëggante. ba bi ñuy teqalikoo ci àdduna, ñi ngi teqalikoo ci bëggante boobu. loolee da ngay gis ne yàlla da leen di keral ci keroo arach. bal Anas ibn Malik radiallahu anhu nettali na, nee na benn kaw-kaw ñëw na fekk yonente bi alayhi salaam ci jàkka ji. ñoom xam nga lu ci bari ci ñoom xamuñu ay teggin. Mu taxaw fële ne ko, yaa rasulullah, waaw bis penc kañ lay taxaw? Yonente bi alayhis salaam ne ko, waaw loo waajal bis penc? Mu ne ko, du jëf ju bari de, waaye waajal naa ko bëgg yàlla, bëgg yonente yàlla. Yonente bi ne ko, koo bëgg moom ngay àndal yowmal qiyaama. Yàlla na yàlla wërsëgal ñu bëgg ko, yàlla na yàlla wërsëgal ñu bëgg yonentam, waaye bëgg sahaabaam yi ko wëroon. Mu ne leen, almaru ma aman ahabba, ku nekk ka nga bëgg moom ngay àndal. Waaye mbokk loolu it di hadis boo xam ne buy bëgge laate la, waaye buy tiita laate la. Ma yow sama mbokk julit, baa bëggoo footballkat boo xam ne ab yéefér la nga gën koo bëgg, na nga waroon a bëgg Aboubacar ak Omar. Mbaa yow sama jigéen, bëggoo kuy daw ci film ya koo xam ne na nga ko bëgge, bëgge woo ko Fatima Khadija. Mbaar caaxalkat yi nga xam la ñoo nekk ci kaw suuf, amul kenn koo ci bëgg. La nga xamee ne mooy na nga war a bëgg sa gars yu baax. Yeneen ci bi alayhi salaam day nee na, doomu aadama bu nekk ka nga bëgg ngay àndal yowmal qiyaama. Abdoulaye Ibn Masoud daan ko wax ne, ay yéen nit ñi attention, bu doon dangaa sax ca Kaaba ga di jaamu yàlla juróom ñaar fukki at ba deeye fa, dootee yowmal qiyaama yàlla du la boole lu dul ka nga bëggoon. Loola tax ku nekk ci ñun nga la waay na xool kan lay bëgg. Mbëggeel ga nga xam ne mooy sax ba faw mooy mbëggeel ga ñu bëggoon teg ko ci ragal yàlla, teg ko ci bëggante ak yàlla. Boobu rek moo dul dog, mooy wéy ba yowmal qiyaama. Moom la borom bi ne, alaxillaau baaduhum li baadin aduwun ila almuttaqin. Ñaar ñu bëggante woon fii daan ànd ca yàlla, tax yowmal qiyaama ñoom la yàlla boole ñuy ànd ca àjjana, nekk ay xarit ca àjjana. Loole yàlla yàlla defal ñu ko. Te itamit mbokk, waa ja nga bëgg ca yàlla tax, mu bëgg la ci yàlla tax, kii rek mooy ka nga xam ne boo dee du la fàtte. Waaye képp koo xam ne sport taxoon ngeen ànd, inter adduna taxoon ngeen ànd, bal ak mbokk rek taxoon ngeen ànd, bis boo dee mu fàtte la. Am ma sa mbokk julit, mooy ki nga xam ne moo la dul fàtte, di la sax, di la ñaanal ba baa muy daje ak yow. Looloo tax sunu borom ne, seen cofeel du dagg ba mukk, day continue ba baa yowmal qiyaama. Xam leen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, état islamique ba mu sampoon bàyyi ko fi, ñoo ñuy jóg di jihaat di woote ba tey ñun ñu nekk fii di wax la ilaha illallah muhammad rasulullah, mi ngi ko sampoon ci ñaari fondement. Fondement yooyu mooy lan? Mooy ngëm gu sell ak bëggante goo xam ne bëggante gu sax la. Sunu borom yàlla séeda ko ci téere bi daa di ne, walladina tabawwau ddaara wal iman yuhibuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajata mima uutu wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa. La nga xamee ne ñoo ko waroon di sahabatul kiram, gannaaw bañ ko gëmee topp seen boroom, bokk na mandarga bu yàlla defoon ci ñoom, mooy dañoo bëggante woon, soppante woon. Ñee nga xam ne ñooy waa ansaar dëkk woon Madina, dalal muhaajiroon, ubbi seen kër ya ji yaatal leen, ubbi seen alal ya yaatal leen, bal kaayma nett li la ci benn rek ci échantillon boo xam ne ci mille échantillon yu sahaaba yi doon dunde. Kii di Abdourahman Ibn Awf, bokk ci fukk yi yonente bi seedeel ne àddina lañ jëm, daa ñëw Mak Madina, alalam yépp bàyyi na ko Makka, njabootam yépp bàyyi na ko Makka, gannaaw bañ ko fa bund xataalee moom ak sahaaba yonente bi. Bim ñëwee yonente bi boole ko ak Saad Ibn Rabi al Ansar yi, ne ko, def naa ko muy sa doomu ndey. Saad daa di koy woo bis, ne ko, Abdourahman, yàlla def na Madina tey maa ci ëpp alal. Léegi dama bëgg sama alal ji danaa ko séddale ci digg bi, jox la genn wàll gi. Yàlla wërsëgal na ma ñaari soxna, dama bëgg nga ñëw dem kër ga, nga xool ñoom ñaar ku la ci neex, ma fase ko ba iddaam jeexee nga daal di koy takk. Loolee mbokk, ndax mënees naa gis mandarga mbëggeel bu toll nii. Bëgg sa mbokk julit boo xam ne bokku leen maam, bokku leen dëkk, bal mi ngi jógee 400 kilomètres Makka ba Madina, mi ngi mel ne waa Tamba ñu woon waa Dakar, nga ne ko, damay séddoog yow sa alal, sama alal, damay séddoog yow la nga xam ne mooy samay soxna. Loolee ba mu amee, Abdourahman ne ko, baarakallahu fi malika wa ahlik, yal na yàlla barkel sa alal, yal na yàlla barkel sa njaboot, wan ma rek fan la marché bi nekk, ma dem daal di sabablu. Loolee mbokk, da ngay gis ne benn mandarga la bu rëy,
waaye waajo ji di Abdourahmane noone it mu daal di fegoo woon daal di doyloo yàlla. Gis nañu ne yàlla mujj na ko ubbil bunti alal yoo xam ne bi mu deelim bàyyi ci alal kenn xamul nu mu toll. Ca boobee muy ñëw Makka dërëm indaaliwu ko, indiwul soxna, indiwul la nga xam ne mooy ay doom. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana suuxat mbëggeel googu ci biir xolu sahaaba yi di leen jàngal ne jullit de yoroon na mbokk julitam juróom benni aq. Aq bu njëkk bi mooy boo ko rombee nga la way nuyu ko, heure bu la soxlaa woola demal nga wuy ju ko, heure boo toogeeg moom mu ci sóoli wax alhamdulillah na nga ko wax yarhamukallah, heure bu nekkee ci soxla ñëw laaj la sa xalaat xoolal la nga xam ne bu doon yow moom ngay def nga digal ko lu mel noonu. Boo yëgee ne feebar na seeti ko, boo yëgee ne dee na toppal ca la nga xam ne moom mooy ah néewam boobee. Lii mbokk da ngay gis ne mooy mandarga yi kawe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggatul sahaaba ya. Su dee ne itamit da ngay gis ne bokk na lam daan wax mooy dimbilil sa mbokk julit bu tooñee. Dimbili ko bu dee dañ koo tooñ, sahaaba yi ne ko ñun day buñ ko tooñee xam nañ nuñ koy dimbili. Waaye bu tooñee nag mu ne bu tooñee demal jàpp ci loxam nga ne ko diw ay li yéwén yaa tooñ, demal nga delloo aq wala nga balu aq. Loolee mbokk moom mooy yéene nit ki jàmm. Su dee ne da ngay gis ne sunu sapeur pompier yi bokk na luñ leen di yare mooy sauver ou périr, mooy daañu sauver képp koo xam ne sénégalais la bu nekk ci danger même sunu bakkan da cay des. Loolee mbokk da ngay gis ne bu dee dañ koy def ngir àdduna yow nga la waay defal loolu ngir allaxira. Ca mooy fexel ba xam ne sa mbokk julit soo bëggee ngërëmal yàlla man nga koo am lool lu gaaw. Ca mooy fexel bal la nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokk julit. Bokk na ci loolu mooy di ko ñaanal fekk na yéegu ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure boo yëgee sa mbokk julit nga defal ko ñaan, yàlla dana la booleeg malaaka bu ñëw ne amin, waaye it te yal na la yàlla may li nga ñaanal sa mbokk julit boobu. Loolee nag man koy gën a soxlaa. Soo yëgee ne tarxiis na, def na bakkaar, def na njuumte, bala ngaa nekk di ko jëw wala di ko xas wala di ko weer nga la waay ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu jégal ko, ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu jubal ko. Ay yéen mbokk julit, lii may wax du ne góor ñi ñoo ko moom, bal góor ak jigéen ñoo ko moom. Góor ñi dañoo war a bëgg la nga xam ne mooy seen moroomi góoru julit, waaye bëgg jigéenu julit ñi. Noonit la jigéenu julit ñi war a bëggee góoru julit ñi. Ni nga bëggee Aboubacar ak Omar, bëgg ko Khadija ak Fatima, képp koo xam ne gis nga ko mu nekk ci jaamu yàlla war nga koo bëgg ci yàlla tax. Na doon góor la la doon jigéen la, comme ni nga xamee ne képp koo gis muy nekk noonu yàlla war nga koo bañ ca yàlla tax. Bu dee góor la wala mu nekk jigéen, yàlla na yàlla bëgg loo ñu ngëm ca taaral ko sunu xol, yàlla na yàlla bañ loo ñu lépp luy kéeféeru kàccoor a génn topp. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, qala ta'ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alismi wal udwan. عباد الله, من واجبات الأخوة أخوة الإسلامية إعانة الأخ المسلم ومساعدته وتفريج كربته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس, وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة. ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. قال تعالى, من صفات الأبرار, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وفي الحديث عن عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال, تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. رواه البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير, وكان أجود ما يكون في رمضان, wa kana yaqulu man fatara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'imi shay rawahu ahmad wa qad wa'ada Allah wa huwa al-jawad al-karim alladhi la yukhlifu al-mi'at bil khalaf liman anfaqa fa qala ta'ala wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlif wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah huwa khayran wa azama ajra ayen mbok julit ñi ngi yeesal di sante sunu borom di julli ci yenen tamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam borom bobu nga xamne mo gëne li ci ñun mu jël xam xam jox ñi ñeneen ñi mu xañ leen jël alal jox ñi ñeneen ñi mu xañ leen jox ay daraja jox ñi ñeneen ñi mu xañ leen gannaaw ba nak mu dal ñuy sante daal dina ay way dimbi leen te leen ci lepp lo xamne day juru ñek ak jur ragal yalla dimbi leen te leen gannaaw ba it bu leen dimbi leen te ci leen luy jur bakkar ak nono lolé ku ne da ci wara bayyi xel lolo tax ba bokku na ci waré fi yalla gal suñu los moy ñu jappalenté bëgg leenté daadi xettalenté yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daana wax ne yalla kim gëna bëgg ci nit ñi moy ki ëpp ñëriñ ci nit ñi yalla kim gëna bëgg ci nit ñi ki ëpp ñëriñ ci nit ñi yalla jëf jim gëna bëgg julit def ko moy nga bëggel sa mbokk julit wala nga teggi ci su teggi won ci kawam yonnati bi alayhi salam ne man day sama mbokk julit nek ci aajo mu juk and ak mom ci aajo boba moma gënal ma nekkon wër sama jakka ji di fi beru di def liñuy tudde i'tikaf motax sunu borom it waxna ci mandar gay ga yu bax yey tabbi al janna neena ñom day dañuy leele aw ñam ngiré bëgg yalla leele ñam ngiré ne ñom bëgg nañ ñam bobu di wax ñañuy jox ñam mo ñuy lek yalla rek tax ñu leen di leel bëgguñu ngeen santuñu bëgguñu ngeen fayñu ragal nañ bis mi ngi ñew bo xamne bu tar lay doon ca mo yowmul qiyamah sunu borom neena ma fegal leen ayu bis bobé leel sa mbokk julit ñam yalla mu ne fegal na leen mbolem ayu yowmul qiyamah waye téro leen la nga xamne moy mbek ak lo xamne day taral seen kanam ya ca moy la nga xamne moy aljanna mbokk lolé di woné ne mbir bu magga ngi ci julit leel mbokk julitam ki di abdurrahman ki di ki abdullah ibn umar neena ben way day ñew na ci yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waw yu mi yalla yoni l'islam mom lan mo ci gëna rafet mu ne ko moy ngay nuyu ñinga xam ak ñinga xamul ñepp waye itamit ngay lele ñam fekk na yalla rek mo tax nga koy lele lolu mo tax ba mbokk julit xam leen ne day wéru koor mi ngi ni ñew tim sunu kaw sunu yenen ta alayhi salam mbolem li nga deg ci khutba bi ak lenen mo ci jitu won ñepp mo gënalo tabe koy tabe waye tabam gogu nak bu wéru koor ma san ñew daka daan gëna ful rawatina ci jël ñam di joxe nit ñuy lek daan ñaax sahabaam yu tedd ya di leen xamal ne day képp ku wor ba ngoon nga may ko lu mu dogo ku mel noonu day yool ba mu am ca kooram ga yalla subhanahu wa taala dana la ko defal loolu it yalla ci mbaxam yemele wu ko te ña nga xamee ni nii dañoo ñàkk rek bal ku ñàkk ku woomle soo ko joxee mu dog loolee da ngay am ciyaaba jooju loolu it sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne nii moom mooy dogal ngal waaye mbokk xam leen ne am na benn sunna boo xam ne nii yàggagul fii sax ci Sénégal lool ña nga xam ne ñoo ko sababoon mooy sunu mbokk jurit ya nekk ay arabi saoudite ak kuwet ñoo daan jël ay wéeru koor jotee ñu jël ay alal joo xam ne jógewul ci gouvernement ya ci ñu mel ne yéen rek la jóge tasaare ko ci dëkk jurit ñi ngire dogal ñu wooroon bañ ko defee it loolee am na ñenn ñu gis ne su dee na ñoom tiyaaba rek lañ bëgg lu tax ñun ñu leen koy bàyyee ba tax ba loolee am yenn jàkka yoo xam ne bu wéeru koor jotee daan ñaax waa jàkka ji lu ñu mën ñu dajale togg ay ñam jox ko ñu nekk ca jàkka ja comme naka naar yooyu doon yónni sunu borom yàlla dogaloon na jàkka ji lu ëpp fukki at ñi ngi ko fiy organisé loole it ñu ngi leen di fàttali mbokk yi ngiree ñu bàyyi ci xel ku yàlla dogaloon nga bokkoon ca ña koy def ñi ngi lay ñaanal yàlla na yàlla na yàlla wërsëgal na nga man lu ëpp la nga daan def képp koo xam ne mënoo ko woon it yàlla yàlla boole la ca ña nga xam ne ñoo ko man. Te it xam leen ne du ak neen sunu borom yàlla mii borom kattan gi di borom alal ji moo digga ne lépp loo xam ne dépensé ngeen ko man yàlla dana leen ko remplacer. Du lum lay xaare alaxira de, dana la ko remplacer fii ci àdduna. Te sunu borom bëgg gi mu bëgg ñu koy ñaan tax na bus bu nekk dana wàcc ñaari malaaka li kenn kiy wax ba baajant bi so ay yàlla sa bépp jaam boo xam ne gis na bunt bu mu war a def mu def fa yàlla yàlla na ko remplacer lu gën la dépensé. Beneen malaaka ba la muy wax ba jant bi so ay yàlla sa bépp jaam bu gis sa bunt nga neel mu man faa def lànk bañ faa def yàlla na ko indil ay catastrophe mu daal di koy dépensé foofee. loolee mbokk julit nañ ci bàyyi xel bu baax. sarax bokk na dalay fegal catastrophe yi naroon a dal sa kaw. man ngaa xañ bunt yiw 10,000 francs def ci ordonnance 100,000 francs. ñu bàyyi xel ci loola bu baax. loolee it du la yàqal alaxira. sunu borom nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah. lépp loo xam ne yiw la nga génne ko joxe ko ci yàlla tax moo la nga dem ca banque ba versé ko sa compte ñoo yem bal lee sax moo gën a wóor. ndax man ngaa versé ci banque bi déeba ko fi ña ngay bàyyi gannaaw xamoo luñ ciy jëfe. amma la nga versé sa compte alaxira la chak boo demee da nga koy fekk foofu. mbokk sahabatul kiram joxoon nañu ay misaal yoo xam ne suñu bëggee dëkk ak ñoom ci àjjana war nañu koy fàttaliku waaye war koo jéem a roy. bokk na lu may tëjee sama xutba mooy nañu dellu benn xare bu mag bu xewoon ci lislaam ñu koy tuddee ghazwatu yarmouk. ghazwatu yarmouk muy xare bu amoon ci yarmouk. julit ñi dafa daje ak ñi nga xam ne mooy waa ruum. kenn ci sahabatul kiram di xuseyfatul adawi nee na man day xeex ba daa jeex may wër sama benn domu bàyyi ngiree may ko mu naan ndax xam naa ne bokk na ci ñi ñu jam ma xool ndax deena wala bu soxlaa naanu may ko mu naan. nee na bi may wër ba yegsi ci moom bëgg koo may mu naan mu dégg ko naan ah ca gannaaw mu tëj gémmiñ gi joxañ ma ne ma naa dem ci kooku. nee na ba ma ñëwee ci kooku fekk muy Hicham ibnul As di sahaabi bu mag. nee na ma ñëw ba koo may mu naan kooku dégg ko naan ah mu ne mu tëj gémmiñam ne ma naa dem ci kooku. ba ma demee ca ñetteel ba fekk mu faatu. ma dellu si wàcc Hicham fekk mu faatu. ma dellu sama doomu baay bi fekk mu faatu. ñoom ñitt ñëpp faatu nañu kenn naanu ci ndox mi. ay yow julit bi bëgg ànd ak ñoom yowmal qiyaama. sunu borom ne walazina jaau min baadihim yaquluna rabbana ixfir lana wala ixwanina alazina sabaquna bil iman. yow mi jàppale ñooñu ñooy say doomi ndey ñooñu nga bëgg àndal yowmal qiyaama ngal la way na nga jàng la nga xam ne moom la ñuy tudde ak partage muy séddili ko. yaatalal koo mën a yaatal sa dëkkuwaay. yaatalal koo mën a yaatal sa alal. yaatalal koo mën a yaatal sa yërmande. ca xam ne lépp loo def defaloo kenn sa bopp rek nga defal. man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa aleyha. loo def ci lu baax sa bakkan lay dellu. loo def ci lu ban sa bakkan lay dellu. yal na yàlla xiirtal ñu ci lu baax. yal na yàlla wërsëgal ñu bëggante na sahabatul kiram bëggante woon. yal na yàlla boole ñu ci yërëm ñu nekk ci kaw suuf ngiree mu yërëm ñu àdduna ak alaxira. yal na yàlla subhanahu wa taala booleel ñu sunu xol. yal na yàlla musal ci sheytaane mi ñuy teqale. lépp loo xam ne dañuy teqale yal na yàlla fegal ñu ko. yal na yàlla wërsëgal ñu bëggante yërëmante soppante. yal na yàlla wërsëgal ñu mud gu rafet. wërsëgal ñu fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaban naar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.